Tas tiešām ir pārsteigums, it kā kas varbūt izklausītos arī klausītājiem, tā liekas, nu jā. bet tomēr es teiktu, ka saņemot vai kaut kā dzirdot to vārdu, un liekas tiešām, tas ir kaut kāds arī jautājums par to turpinājumu, kaut kādu pēcticību, man liekas, arī tai balvai, vai arī, jā, kaut kā pēkšņi ieraudzīt sevi tajā kontekstā arī nedaudz negaidīt, tā ir.
Parasti tā ir, ka tiek nosaukts laureāts, tad skatītāji jo īpaši, protams, izstādē pievērš arī uzmanību viņa darbam. Nu, kādus varbūt jūs tādus ceļavārdus dotu, lai mazliet ievirzītu tajā problemātikā?
Nu, es katrā ziņā noteikti domāju, ka ir jāpiet ar kaut kādu tādu atvērtību un varbūt nemēģināšanu uzreiz lasīt tekstu un mēģināt kaut kā nevis ar tādu sajūtu, kaut kas būtu jāizprot, bet kaut kā arī uztverot telpu, domājot par materiāliem un idejām, kas varētu būt sajaukušās un tad arī par iespējamiem pārpratumiem, kas var rasties, bet tagad tie palīdz formulēt arī tālāk. Jautājums.